The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
สวัสดีครับพี่น้องดีใจที่ได้มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในคำสอนชุดที่เรียกว่าปฏิคม100นะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อด้วยกันว่าเราจะเป็นปฏิคมที่เกิดผลได้อย่างไรนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงจะสอนเราวันนี้ที่เราจะเป็นทหารที่แกล้ามีสติปัญญาเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเมตตาและเกิดผลมากมายในยุคนี้ขอพระเจ้าเตรียมกองทัพของปฏิคมขึ้นในทุกคริสตจักรที่รู้ภาษาไทยและขอพระเจ้าเมตตาให้ทุกคริสตจักรที่เรียนคำสอนนี้นั้นได้เกิดผลมากมายมีดวงวิญญาณเข้ามามากมายพี่น้องที่มาคริสตจักรได้รับการปลดปล่อยเติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นทหารของพระเจ้าขอพระเจ้าสอนเราวันนี้ในพระนามอันประเสริฐคือพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการเป็นปฏิคมผมอยากจะเน้นนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้เป็นปฏิคมว่าเราจะต้องมีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอาจจะถูกเข้าใจผิดด้านกฎหมายได้นะครับวันนี้ผมอยากจะเน้นนิดหนึ่งเนื่องจากผมเตรียมคำสอนนี้ในสหรัฐอเมริกาและในสหรัฐอเมริกานั้นเรื่องทางกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตที่คนฟ้องร้องแล้วก็เกิดความเสียหายเสียชื่อคริสตจักรได้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะต้องพูดสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องนั้นไปคิดและนำไปปฏิบัติอาจจะไม่มีปัญหามากที่ประเทศไทยแต่เราป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับการเป็นปฏิคมนั้นเราต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่มาที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้มาเยี่ยมเยียนหรือผู้เชื่อใหม่หรือผู้ที่มาสังเกตการและเราจะต้องเข้าใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นอาจจะมีผลต่อทางด้านทางกฎหมายและสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแตะเนื้อต้องตัวมีคำสองคำในภาษาอังกฤษคำหนึ่งเรียกว่า assault assault ซึ่งแปลว่าการที่มีการข่มขู่หรือมีอาการที่อาจจะไปทำร้ายร่างกายอีกคำหนึ่งคือคำว่า battery b a t t e r yสองคำนี้เป็นคำศัพท์ในภาษากฎหมายคำว่า battery ก็คือลงมือทำร้ายเลยมีการตีหรือการกระแทกกันเข้าไปสู่ร่างกายเรื่องสองเรื่องนี้การที่ข่มขู่ว่าจะทำร้ายก็ตามหรือมีอาการว่าอาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายหรือทำร้ายเลยก็ตามนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผมเชื่อว่าทุกประเทศคงเหมือนกันหมดคือว่าถ้าเราไปทำร้ายใครโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าเขาไม่อยากให้เราไปแตะต้องตัวเขาเขาอาจจะฟ้องร้องเราได้เพราะเราไปแตะต้องตัวเขานะครับคำว่า assault นั้นหมายความว่าทางกฎหมายหมายความว่าอย่างนี้เรามีอาการที่ข่มขู่หรือบอกว่าเราอาจจะทำร้ายเขาแล้วเขาเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาและตระหนักว่าเขาอาจจะเป็นเหยื่อที่ถูกโจมตีทางด้านร่างกายนั่นเป็นคำว่า assault แต่คำว่า battery ก็คือว่ามีการ ลงมือเลยนะครับและเป็นการแตะเนื้อต้องตัวที่ผิดกฎหมายทั้งสองอย่างนั้นถือว่าเป็นอาชญากรรมเนื่องจากว่าเราเป็นปฏิคมและจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนมากมายที่เข้ามาในคริสตจักรนั้นเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีๆและได้รับคำแนะนำในการรับใช้พระเจ้านะครับและแต่ละประเทศแต่ละเมืองก็คงจะมีกฎหมายไม่เหมือนกันสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการเป็นปฏิคมที่หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกฟ้องร้องทางกฎหมายก็คือว่าเราจะต้องเต็มไปด้วยความรักความนิ่มนวลและสันติสุขเต็มไปด้วยความอ่อนสุภาพในการรับใช้ผู้อื่นเมื่อมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามรักษาใจของเราและใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรักและสติปัญญาจากพระเจ้าถ้ามีใครก็ตามที่มาที่ประชุมและมีอาการไม่เชื่อฟังกฎของคริสตจักรหรือที่ประชุมส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นตอนนั้นแหละปฏิคมจะต้องมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะเอาปัญหาที่รบกวนที่ประชุมนั้นออกไปได้อย่างไรนั่นคือทำให้คนคนนั้นหยุดที่จะไปรบกวนที่ประชุมได้อย่างไรแน่นอนสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือแทนที่จะใช้กำลังกายก็คือเราควรที่จะใช้ความสุขุมรอบคอบความสุภาพอ่อนโยนและเข้าไปหาคนคนนั้นซึ่งกำลังสร้างปัญหาส่งเสียงดังหรือก่อกวนรบกวนที่ประชุมและขอร้องเขาด้วยความอ่อนสุภาพว่าขอให้สงบลงเงียบลงหรือให้เขาออกไปจากที่ประชุมเพื่อปัญหารบกวนคนอื่นหรือรบกวนนักเทศหรือทีมนมัสการนั้นจะได้ยุติลงแต่ถ้าคนคนนั้นที่สร้างปัญหารบกวนนั้นปฏิเสธไม่ยอมที่จะหยุดหรือปฏิบัติตัวต่อไปที่จะเป็นปฏิปักษ์และทำการร้ายในที่ประชุมนั้นคราวนี้เราต้องมาถึงจุดที่จะต้องเลือกแล้วว่าเราจะทำอย่างไรในสถานการณ์นั้นเราจะใช้กำลังกายเข้าไปเอาเขาออกจากที่ประชุมหรือจะให้เขารบกวนขัดขวางทำให้เกิดความยุ่งเหยิงในที่ประชุมต่อไปเราจะต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในตำแหน่งปฏิคมนั้นกฎหมายไม่เคยให้เรามีสิทธิหรืออนุญาตให้เราใช้กำลังกายเอามือหรือใช้เครื่องมืออะไรก็ตามไปรากคนดึงคนหรือผลักคนออกจากที่ประชุมโดยเฉพาะไปจับเนื้อต้องตัวไปลากเขาไปดึงมือเขาหรือไปลัดคอเขาทั้งกฎหมายนั้นเราทำไม่ได้เพราะถ้าเราทำอย่างนั้นเขาอาจจะไปฟ้องร้องว่าเราไปโจมตีร่างกายของเขาหรือไปทำร้ายเขาโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตและอาจจะมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลได้ความจริงที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าเมื่อว่าคนคนหนึ่งนั้นมาสร้างความวุ่นวายในที่ประชุมเขาจะเป็นสมาชิกหรือเป็นแขกที่มาเยี่ยมเยียนผู้สนใจมาเยี่ยมเยียนก็ตามการปฏิบัติของท่านในการหยุดอาการของเขาที่รบกวนที่ประชุมนั้นควรจะทำด้วยสติปัญญาและการเจิมจากพระเจ้าโดยเข้าไปพูดกับเขายืนยันกับคนนั้นว่าขอร้องให้ออกจากที่ประชุมถ้าเขาไม่ยอมเชื่อฟังเพื่อที่ประชุมการนมัสการนั้นหรือการสอนนั้นจะต่อเนื่องไปด้วยดีเราจะต้องหลีกเลี่ยงทุกทางที่จะไม่ใช้กำลังแต่ใช้คำพูดและเชิญเขาออกไปดีๆท่านอาจจะเข้ามา 3-4 คนแล้วพูดกับเขาดีๆด้วยความสุภาพแล้วบอกว่าคุณกำลังสร้างปัญหาก่อกวนในที่ประชุมนี้ขอเชิญออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นพยายามใช้คำพูดที่สุภาพดีกว่าใช้กำลังกายไปบีบบังคับเขาและอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับเด็กๆที่มาก่อความวุ่นวายในคริสตจักรนั้นพวกเด็กๆเหล่านี้ที่มาที่ประชุมก็จะถูกปกป้องทางกฎหมายเช่นกันท่านไม่ควรเอามือไปล็อกคอเขาไปลากแขนลากขาเขาบอกว่านี่เจ้าหนู จ้าเอะอะโวยวายจงออกไปแต่แทนที่จะทำอย่างนั้นเราควรที่จะขอร้องเขาให้ไปนั่งที่อื่นที่ไม่ก่อความวุ่นวายมากอาจจะไปนั่งข้างหลังแล้วบอกให้เขาเงียบเราอาจจะใช้เสียงที่ดุนิดนึงแต่อย่าพูดหยาบคายอย่าด่าอย่าใช้คำที่ไม่สุภาพแต่ขึ้นเสียงนิดนึงด้วยคำสั่งนี่ผมพูดถึงเด็กนะครับแล้วก็บอกว่าเงียบได้ไหมอย่าสร้างความวุ่นวายในที่ประชุมนี้แน่นอนต้องใช้สติปัญญาจากพระเจ้าว่าจะพูดอย่างไรและปฏิคมนั้นซึ่งมีการฝึกฝนมาอย่างดีก็จะเตรียมพร้อมที่จะเผชิญสถานการณ์นี้ได้อย่าใช้วิธีรุนแรงฝ่ายร่างกายเด็ดขาดนะครับเราจะต้องระวังการปะทะกันด้านฝ่ายร่างกายจะไปชกเขาหรือไปดึงเขาไปแตะเนื้อต้องตัวเขาสิ่งเหล่านี้เราอาจจะมีปัญหาทางกฎหมายได้แน่นอนมันมีบางกรณีที่เราจะต้องมีการปะทะฝ่ายร่างกายซึ่งทางกฎหมายนั้นไม่ควรที่จะถือว่าเราผิดผมยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่ามีสถานการณ์ซึ่งนานๆเกิดขึ้นสักทีมีสองคนกำลังชกกันต่อยกันในที่ประชุมแล้วเราเป็นปฏิคมทางกฎหมายเรามีสิทธิออกไปแยกเขาออกจากกันได้โดยใช้กำลังดึงเขาออกจากกันเพราะว่าเขากำลังต่อสู้กันในสถานที่ของเรามีการชกกันตีกันในที่ประชุมเราดึงเขาออกไปจากกันได้แต่เราไม่ควรไปชกเขาไปตีเขาเราเพียงแต่แยกเขาออกจากกันแน่นอนพยายามจะหาวิธีแก้หรือคำตอบที่มีสันติสุขมากที่สุดที่จะมากได้ที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะกันด้านฝ่ายร่างกายและถ้าสมมติว่าท่านถูกโจมตีโดยอีกคนหนึ่งจริงๆมีคนที่เข้ามาในที่ประชุมใช้การโจมตีท่านเช่นต่อยท่านหรืออาจจะทำอะไรฝ่ายร่างกายต่อท่านทางกฎหมายยินยอมให้ท่านป้องกันตัวเองแต่ในสหรัฐอเมริกานั้นท่านสามารถป้องกันตัวเองได้ในระดับที่ท่านถูกโจมตีผมยกตัวอย่างว่าถ้าเขาใช้มือเปล่าต่อยท่านท่านไม่ควรใช้ไม้ไปตีเขาเพราะท่านเหนือกว่าเขาท่านใช้มือปกป้องได้แต่ถ้าเขายกไม้ขึ้นโจมตีท่านท่านมีสิทธิ์ใช้ไม้ขึ้นมาป้องกันท่านได้คือท่านสามารถป้องกันตัวเองได้ในระดับที่เขาใช้เหมือนกันเขาใช้มือเราก็ใช้แค่มือเขาใช้ไม้เราใช้ไม้อย่างนี้ก็ไม่น่าจะผิดกฎหมายเพราะเราไม่ได้ทำร้ายเขาเกินกว่าที่เขาทำร้ายเราถ้าคนคนนั้นมาทำร้ายท่านท่านมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองโดยการที่จะต่อสู้กลับเพื่อป้องกันตัวเองโดยมีพยานหลักฐานแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้มาทำร้ายร่างกายท่านเขาพยายามจะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นท่านไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายของคนคนนั้นที่พยายามทำร้ายบุคคลที่สามท่านมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือขอร้องให้เขาเลิกหรือแยกเขาออกจากกันท่านมีสิทธิ์ที่จะลงไม้ลงมือได้เพียงแต่ว่าเมื่อคนคนนั้นทำร้ายท่านเท่านั้นปัญหาที่ยากอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อสามีภรรยาเกิดทะเลาะกันในที่ประชุมแล้วก็โกรธกันมีการอาจจะลงไม้ลงมือกันท่านจะทำอย่างไรต่อสามีภรรยานั้นแน่นอนดีที่สุดก็คือใช้คำพูดและอย่าลงไม้ลงมือเพราะว่าเขาตีกันทะเลาะกันท่านไปแยกเขาออกจากกันทางกฎหมายไม่ยอมให้ท่านใช้กำลังฝ่ายร่างกายเพื่อปกป้องบุคคลที่สามท่านสามารถปกป้องตัวเองได้เท่านั้นดังนั้นพยายามสุดความสามารถที่จะใช้วิธีที่สุภาพสติปัญญาความนิ่มนวลแล้วก็พยายามนำไปสู่สันติภาพให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้และแยกการทะเลาะวิวาทในที่ประชุมออกจากกันให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ระวังนะครับเรื่องกฎหมายนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้กำลังฝ่ายร่างกายและมีอย่างเดียวเท่านั้นคือปกป้องตัวเองและแยกสถานการณ์และเชิญเขาออกไปด้วยคำพูดของเรานั่นเป็นสิ่งที่ปฏิคมควรจะเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งด้านกฎหมายก็คือเรื่องความลับของคนอื่นที่เขามาเล่าให้เราฟังโดยท ทางศีลธรรมหรือโดยหลักปรัชญานั้นนักเทศหรือศิษยาภิบาลหรือผู้นำในคริสตจักรนั้นจะต้องรักษามารยาทคือเก็บความลับของพี่น้องที่มาปรึกษาหารือส่วนตัวถ้าใครมาปรึกษาผมเรื่องปัญหาครอบครัวของเขาผมในฐานะเป็นนักเทศหรือสบผมนำไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้ผมต้องรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของเขาแต่ปฏิคมนั้นไม่ใช่สบปฏิคมไม่ใช่นักเทศปฏิคมไม่ได้ถูกมัดด้วยกฎหมายว่าถ้ามีใครมาเล่าอะไรให้เราฟังนั้นเราไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้แน่นอนเราจะต้องใช้สติปัญญาจากพระเจ้าว่าแต่ละสถานการณ์นั้นเราควรจะปิดเป็นความลับหรือเราควรจะเล่าให้บางคนฟังทางกฎหมายนั้นท่านเล่าให้ใครฟังก็ได้เพราะท่านไม่จะเป็นสบท่านไม่ได้เป็นนักเทศแต่ว่าท่านจะต้องคิดนะครับว่าการเล่านั้นเป็นการดินทาหรือเปล่าเมื่อไรก็ตามที่การเล่าเรื่องของคนอื่นที่มาเล่าให้ท่านฟังเป็นการดินทาท่านไม่ควรจะที่จะทำแต่มีบางกรณีที่ท่านจำเป็นอาจจะต้องเล่าให้คนอื่นฟังผมยกตัวอย่างว่าถ้ามีคนเข้ามาในคริสตจักรแล้วก็บอกว่าผมกำลังคิดว่าผมอยากจะฆ่าตัวตายคืนนี้ผมเศร้าเหลือเกินผมเตรียมพร้อมที่จะยิงตัวตายคืนนี้ถ้าท่านไม่ไปเล่าให้ญาติเขาหรือสบฟังผมคิดว่าคงไม่เหมาะสมเพราะถ้าเขาตายไปท่านอาจจะรู้สึกฟ้องผิดในใจว่าทำไมฉันไม่ไปช่วยเขาให้ไม่ฆ่าตัวตายหรือว่าอาจจะมีคนบางคนเข้ามาบอกว่าวันนี้ฟังคำเทศแล้วไม่พอใจนักเทศเลยสบของคุณนี่พูดแรงเกินไปหรือรู้สึกว่าไม่พอใจคนที่รับใช้อีกคนหนึ่งในโบสถ์เขามาทำหน้าตาไม่ดีกับฉันท่านตัดสินใจได้ว่าท่านจะเล่าให้สบฟังหรือผู้รับใช้อีกคนหนึ่งฟังหรือท่านจะปิดเป็นความลับทางกฎหมายนั้นท่านมีสิทธิ์เล่าให้สบฟังได้ว่าวันนี้อาจารย์เทศพูดอย่างนั้นแรงถ้าทำให้แขกนั้นไม่พอใจท่านเล่าได้แต่เล่าให้สบซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฟังหรือท่านอาจจะไปเล่าให้อีกคนหนึ่งซึ่งไปมีผลกระทบต่อแขกคนนั้นที่มาโบสถ์หรือผู้มาเยี่ยมเยียนเหล่านั้นว่าไปพูดจาไม่ดีหรือไปถามเรื่องส่วนตัวเขาอาจจะไปเล่าบอกว่านี่คุณวันนี้ผู้มาเยี่ยมคนหนึ่งเขาบ่นให้ฟังว่าคุณไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของเขาหรือไปทำหน้าตาไม่ดีกับเขาอยากจะให้รู้ตัวไว้นะจะได้ไม่ทำอีกอย่างนี้เล่าได้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายหรือเรื่องของการที่จะต้องพยายามแก้ปัญหาในคริสตจักรแต่แน่นอนอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่กลายเป็นเรื่องนินทากันนั้นเราไม่ควรไปเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดเอาละครับอันนี้ก็เข้าใจเรื่องทางกฎหมายแล้วตอนนี้ผมจะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งคือคำถามและคำตอบสำหรับปฏิคมคำถามและคำตอบผมจะถามคำถามแต่ทีละคำถามที่ปฏิคมมักจะถามในใจของตัวเองคำถามที่หนึ่งก็คือว่าในการนำคนไปนั่งที่นั่งในฐานะปฏิคมนั้นและเขาไม่ยอมเชื่อฟังไปนั่งที่เราขอร้องให้เขาไปนั่งนั้นเราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าคนไม่ยอมเชื่อฟังเราคำตอบก็คืออย่างนี้ถ้าคริสตจักรมีที่และที่มันใหญ่แต่เราอยากให้คนมานั่งข้างหน้าก่อนและท่านไม่อยากจะไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนว่าคุณไม่ควรนั่งตรงนี้คุณจะมานั่งข้างหน้าเราก็เอาเชือกกั้นที่นั่งไว้ให้คนเข้าไปไม่ได้เป็นการบอกว่าตอนนี้ที่นั่งแถวนี้ยังไม่เปิดนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านมีปฏิคมเพียงพอท่านก็เอาทีมปฏิคมไปยืนอยู่บริเวณแถบนั้นแล้วก็อาจจะถือป้ายว่าแถวนี้ยังไม่เปิดแต่ถ้าสมมติว่าคนที่มาที่ประชุมไม่เชื่อฟังจริงเขาจะนั่งอยู่ดีผมขอแนะนำว่าให้เรานั้นเลือกท่าทีและวิธีการที่สงบสุขและเมตตากรุณาคุณก่อนเราคงจะไม่ไปทะเลาะกับเขาไปบีบบังคับเขาให้ย้ายที่นั่งแล้วไปทะเลาะมีเรื่องกับเขาเพราะเรื่องแค่ที่นั่งเราอาจจะต้องยอมไปถ้ามันไม่เดือดร้อนในที่ประชุมมากนักเพราะจริงๆแล้วจุดประสงค์เราอยากให้วิญญาณเขาได้รับพระวจนะจากพระเจ้าเราอยากให้เขากลับใจมาเป็นคริสเตียนเราอยากให้เขาได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเราก็คงจะไม่ไปพูดจาโต้เถียงให้เขาโกรธ หรือไปทำให้เขารู้สึกอับอายขายหน้าในที่ประชุมเราควรจะเลือกผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนใช้สติปัญญานะครับว่าจะนำคนไปนั่งที่ไหนอย่างไรใช้เชือกหรือใช้คนเฝ้าที่นั่งตรงนั้นหรือว่าอาจจะขอร้องเขาดีๆเลือกทางแห่งสันติสุขและทางแห่งความเมตตากรุณาก่อนเพื่อเห็นแก่ดวงวิญญาณของคนที่มาในที่ประชุมคำถามที่สองเราจะทำอย่างไรถ้ามีคนเดินเข้าเดินออกขณะที่กำลังเทศนาหรือนมัสการและรบกวนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอาจจะเดินเข้าเดินออกจากที่นั่งไปข้างหลังมั่งเดินเต็มไปหมดนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสื่อสารกุญแจสำคัญก็คือเราต้องสื่อสารกับเขาให้เกิดความเข้าใจเอาเขามาคุยเป็นการส่วนตัวว่าโอ้นี่กำลังมีที่ประชุมนะขอความกรุณาอย่าเดินลุกขึ้นลุกลงมากๆได้ไหมถ้าต้องไปห้องน้ำก็เข้าใจนะคะแล้วคุยกับเขาส่วนตัวอย่าไปว่าเขาต่อหน้าที่ประชุมหรือต่อหน้าคนทั้งหลายที่จะทำให้เขาอับอายขายหน้าหรืออาจจะต้องไปสื่อสารถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นครับที่คุณจะต้องลุกออกมาจากที่นั่งเรื่อยๆแล้วเดินออกมาเรื่อยๆที่จริงแล้วบางคนมาเนี่ยอาจจะป่วยนั่งนานไม่ได้เพราะเจ็บหลังหรือมีปัญหาอะไรบางเรื่องทางด้านเกี่ยวกับการแพทย์หรือการเจ็บป่วยในเมื่อเราคุยกับเขาเขาก็อาจจะแบ่งปันให้ฟังว่าเออดิฉันหรือผมมีปัญหาอย่างเงี้ยทำให้นั่งนานไม่ได้ท่านี้เราก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวผมหาที่ใหม่ให้นั่งที่สามารถลุกเข้าลุกออกได้เสมอๆโดยไม่รบกวนคนอื่นถ้าเขานั่งอยู่ข้างในแถวแน่นอนคนก็ต้องขยับเข่าให้เขาเดินผ่านไปเดินเข้าเดินออกก็รบกวนคนอื่นเราก็บอกว่าเป็นนั่งตรงข้างหลังตรงนั้นได้ไหมตรงริมเลยเดี๋ยวจะจัดที่นั่งให้คุณจะได้เดินออกไปห้องน้ำง่ายๆหรือคุณต้องยืนขึ้นเราก็พยายามช่วยเขาแทนที่จะไปทะเลาะกับเขาพยายามจะเข้าใจเขาและสื่อสารต่อเขานี่คือคำถามที่สองคำถามที่สามในกรณีซึ่งมีการปะทะกันด้านฝ่ายร่างกายนั้นหรือว่าอาจจะมีกรณีที่คนเริ่มใช้กำลังหรือสร้างปัญหาขึ้นในที่ประชุมนั้นในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นปฏิคมนั้นข้าพเจ้าจะทำอย่างไรนะครับในฐานะปฏิคมนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ไวต่อสถานการณ์ไวฝ่ายวิญญาณที่เราจะสังเกตฝ่ายวิญญาณว่าคนที่เข้ามาในที่ประชุมแต่ละคนนั้นเวลาเดินผ่านท่านทักทายเขาก็ตามนั้นเขามีท่าทีมีอาการภายนอกอย่างไรที่ทำให้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านสามารถตระหนักได้ว่าคนคนนี้อาจจะมาสร้างปัญหาในที่ประชุมท่านสามารถอ่านจากบุคลิกภายนอกได้เขาเดินเข้ามาเขาทำตาอาจจะถือกล้องเข้ามาหรือว่าทำท่าทางที่ไม่จริงใจอันนี้ผมรู้เลยนะครับเวลาคนเดินเข้ามาเนี่ยจริงใจไม่จริงใจผมอ่านออกเลยปฏิคมก็สามารถอ่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณคนเหล่านั้นแล้วเมื่อท่านสามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นคนประเภทนั้นท่านก็พยายามพาเขาไปนั่งในสถานที่ที่ท่านสามารถที่จะเฝ้าเขาได้ง่ายๆอาจจะนั่งอยู่ริมๆและถ้าเขาเริ่มมีอาการที่จะก่อความวุ่นวายไปปะทะหรือสร้างปัญหาไปรบกวนคนอื่นก็ตามหรือรบกวนนักเทศส่งเสียงก็ตามเนื่องจากท่านได้สังเกตคนๆนั้นเรียบไว้เรียบร้อยแล้วเฝ้าดูไว้เรียบร้อยแล้วท่านก็เดินเข้าไปทันทีทันใดแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาขอร้องเขาอาจจะแตะไหล่เขาเบาๆบอกว่าหยุดได้ไหมเราอย่าไปกระแทกเขาแรงๆหรือไปจับเขาที่แขนแรงๆนะครับแค่แตะเบาๆบอกว่าขอความกรุณาอย่าส่งเสียงอย่าสร้างอย่าทำเสียงดังพูดกับเขาดีๆด้วยความเรียบร้อยสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นในคริสตจักรทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่บางทีมารซาตานส่งคนเข้ามารบกวนที่ประชุมได้พูดง่ายๆก็คือสรุปท่านจะต้องไวว่าใครเข้ามาอย่างจริงใจหรือใครเข้ามาแบบเป็นสุนัขป่าที่จะมาสร้างปัญหาในที่ประชุมนั้นและท่านเฝ้ามองคนนั้นให้ดีๆแล้วเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นปั๊บทันทีเข้าไปแก้ปัญหาเลยนะครับนั่นคือคำถามที่3คำถามที่4ถ้าฉันเป็นปฏิคมจำเป็นไหมที่ฉันจะต้องแต่งตัวให้ดีที่สุด ที่ทางคริสตจักรคาดหวังให้ฉันแต่งตัวฉันจำเป็นต้องทำตามข้อแนะนำชี้แนะในการแต่งตัวไหมแน่นอนการเป็นปฏิคมนั้นเราเป็นผู้รับใช้เราทำงานเป็นทีมและแต่ละแผนกในคริสตจักรย่อมจะมีguidelines guidelines guideline ก็คือข้อแนะนำขั้นตอนของแต่ละแผนกในการรับใช้เพื่อรักษาความมีระเบียบในคริสตจักรบ้านท่านก็มีระเบียบจริงไหมท่านบอกลูกว่าต้องเข้านอนกี่โมงกินข้าวเสร็จควรจะทำยังไงทุกบ้านมีระบบระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบในบ้านชั้นใดบ้านของพระเจ้าก็มีระเบียบฉันนั้นปฏิคมก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของแผนกปฏิคมและนอกจากนั้นปฏิคมเป็นผู้ที่จะไปพบผู้ที่จะเข้ามาในที่ประชุมก่อนผู้อื่นเพราะยืนอยู่หน้าประตูยืนอยู่ที่ทางเดินเป็นตัวแทนของคริสตจักรและตัวแทนของพระเยซูและของศิษย์พิบาลที่จะไปทักทายและสร้างความประทับใจที่อยู่ไปนานๆให้แก่ผู้ที่มาคริสตจักรความประทับใจนั้นอาจจะเป็นความประทับใจที่ดีหรือความประทับใจที่ไม่ดีคนคนหนึ่งอาจจะมาโบสถ์ครั้งแรกไปเชื่อพระเจ้าแล้วเขารู้สึกไม่ประทับใจว่าทำไมปฏิคมโบสถ์นี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ให้เกียรติพระเจ้าหรือทำไมหยาบคายทำหน้าตาบอกบุญไม่รับและเขาก็เลยไม่อยากเป็นคริสเตียนเลยท่านมีผลทำให้เขาไม่ได้ไปสวรรค์วันนี้มีผู้ไม่เชื่อมาโบสถ์ผมคนหนึ่งเป็นคนไทยนะครับเขารับเชื่อทันทีหลังจากที่เทศนาจบแล้วเขาก็มาราผมตอนจบเขาบอกเขาประทับใจโบสถ์นี้มากเขาอยากจะกลับมาอีกเพราะพี่น้องน่ารักทุกคนทักทายเหมือนครอบครัวเขามีความสุขเข็นพี่น้องที่นี่มีความอ่อนสุภาพและความรักเห็นไหมความประทับใจนี่สำคัญมากดังนั้นเราจะต้องแต่งตัวให้สุภาพและเป็นตัวแทนของโบสถ์วิธีที่วัดง่ายๆก็คือว่าระดับมาตรฐานของสบอท่านเป็นอย่างไรถ้าสบอท่านมาตรฐานคือแค่ใส่เสื้อเชิ้ตใส่กางเกงเรียบร้อยหวีผมเรียบร้อยท่านก็แต่งตามระดับของสบอของท่านอย่างคริสตจักรผมเนี่ยผมมีนโยบายตัวผมเองถ้าไม่ร้อนมากจนเหงื่อแตกผมมักจะใส่สูทใส่เนคไทดังนั้นทีมปฏิคมของผมก็จะพยายามแต่งตัวให้ในระดับที่อย่างน้อยไม่ทำให้ผมรู้สึกขายหน้าว่าทำไมเขาใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อที่มันไม่เรียบร้อยแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาจะพยายามแต่งตัวให้ดูเรียบร้อยเพื่อให้เกียรติสบอของตัวเองหรือบางทีปฏิคมบางคริสตจักรอาจจะใส่เสื้อบางสีทุกคนใส่เหมือนกันหมดเพื่อเป็นการแสดงว่าเขาเป็นปฏิคมใส่เสื้อสีชมพูหรืออาจจะใส่เสื้อสีน้ำเงินอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นแบบฟอร์มของปฏิคมเราก็ควรจะร่วมมือในการใส่เสื้อเหล่านั้นเรายอมตายกับตัวเองยอมเสียสละวิธีของตัวเองเพื่อที่จะเป็นไปตามข้อแนะนำของแผนกที่เรารับใช้อยู่อาเมนไหมครับยอมสครับเพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อความสามัคคีคำถามประการที่ห้าผมก็รับใช้สัตว์ซื่อมาต้องนานแล้วในฐานะปฏิคมแล้วก็ถูกกำหนดให้รับใช้เดือนละหนบ้างเดือนละสองหนบ้างผมอยากจะนั่งฟังคำเทศแต่ปรากฏว่าพวกพี่น้องบางคนที่รับผิดชอบวันที่ผมไม่ได้ต้องทำงานไม่ต้องรับใช้นั้นเขาไม่มาผมก็เลยต้องไปทำแทนเขาผมเลยไม่เคยได้นั่งฟังพระวจนะของพระเจ้าและจดจ่อต่อการประชุมผมจะทำอย่างไรดีผมชักเริ่มไม่พอใจและไม่อยากรับใช้แล้วนี่เป็นคำถามที่ดีมากที่จริงแล้วผู้รับใช้ทุกคนควรจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างตั้งจิตตั้งใจจริงๆจดจ่อจริงๆถ้าท่านไม่สามารถฟังในที่ประชุมได้ก็เอาคำสอน MP3 หรือใน YouTube ที่คริสตจักรลงเข้าไปแล้วไปฟังที่บ้านอีกทีนึงแต่ถ้าท่านอยากจะนั่งฟังในการเจิมในที่ประชุมนั้นแน่นอนท่านควรจะไปคุยกับหัวหน้าปฏิคมหรือสบอของท่านแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าการรับใช้ของผมคงจะดิ่งลงแน่ๆถ้าวิญญาณของผมไม่ถูกสร้างด้วยพระวจนะของพระเจ้า วิญญาณของผมมันเริ่มเหี่ยวแห้งลงไปแล้วอาจารย์ครับผู้นำครับช่วยแก้ปัญหาได้ไหมที่ผมจะไม่ต้องรับใช้ทุกอาทิตย์ผมสามารถมีวันที่จะหยุดฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ที่ผมไม่ต้องมาเป็นปฏิคมท่านควรจะสื่อสารกับผู้นำของท่านให้รู้ว่าปัญหามันเป็นแบบนี้นะครับอย่าบ่นอย่าโกรธอย่าเลิกใช้จะเดินออกไปสื่อสารกับผู้นำของท่านสิครับนั่นคือคำถามที่5คำถามที่6จำเป็นไหมที่ฉันต้องร่วมมือทำงานเป็นทีมร่วมกับปฏิคมคนอื่นการรับใช้เป็นปฏิคมนั้นเป็นงานที่เต็มไปด้วยการจัดแจงเขาเรียก organization มีการจัดแจงเป็นกลุ่มดังนั้นงานปฏิคมไม่ใช่งานของคนคนเดียวที่ทุกคนทำตามใจตัวเองแต่เป็นการที่ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปในทิศทางเดียวกันและในการทำงานปฏิคมนั้นจำเป็นจะต้องมี guidelines guidelines คือข้อแนะนำทิศทางว่าเป็นอย่างนี้เราจะรับคนเข้ามายังไงมานั่งในที่ประชุมถ้ามีการวางมือจะออกไปรับคนอย่างไรจะมีไกด์ไลน์หรือมีข้อแนะนำในการรับใช้เพื่อเกิดความเป็นระบบระเบียบและเกิดความสวยงามและให้พระสิริแก่พระเจ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเช่นมีเด็กร้องเสียงดังไกด์ไลน์หรือข้อแนะนำนั้นปฏิคมจะต้องทำยังไงเป็นระบบระเบียบและทำงานร่วมกันเป็นทีมนึกดูสิครับถ้าปฏิคมทะเลาะกันไม่เห็นด้วยด้วยกันพาคนไปนั่งแล้วไปแย่งเก้าอี้กันปฏิคมในกอพาผู้เชื่อใหม่มานั่งตรงเก้าอี้นั้นปฏิคมอีกคนนึงก็มาพาอีกคนนึงในขอพาอีกคนนึงมานั่งที่เก้าอี้เดียวกันแล้วก็ทะเลาะกันว่าจะนั่งเก้าอี้นี้จะแย่งกันคนที่มาคริสตจักรเขาก็จะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วว่าเขามาโบสถ์ที่ถูกต้องทำไมแม้แต่ปฏิคมก็ทะเลาะกันตีกันไม่ร่วมมือกันดังนั้นอย่าทำงานต่อสู้กันในทีมงานของท่านแล้วก็ร่วมมือกันทำงานเป็นกองทหารที่รบด้วยกันรู้ไกด์ไลน์รู้ขั้นตอนข้อแนะนำว่าจะต้องทำอย่างไรรู้ว่าเมื่อไรใครที่ไหนอย่างไรแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมให้เกิดสันติสุขและถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นคือคำถามประการที่6คำถามประการที่7ก็คือว่าในฐานะที่เป็นปฏิคมแล้วผมถูกปฏิคมอีกคนหนึ่งนั้นมักจะพูดจาไม่ดีด้วยหรือก่อปัญหาให้ผมทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจในโบสถ์ในการรับใช้พยายามแกล้งผมปฏิคมอีกคนหนึ่งใช้เนื้อหนังแกล้งผมอยู่ตลอดเวลาในทีมผมควรจะทำยังไงครับแน่นอนไม่มีใครทุกคนเติบโตฝ่ายวิญญาณคนบางคนในทีมของท่านอาจจะพูดจารุนแรงเขายังไม่เติบโตและผู้นำอาจจะไม่รู้หรือเขาอาจจะทำท่าอิจฉาท่านก็ตามหรือเนื้อหนังอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านจะทำอย่างไรท่านควรจะหนึ่งอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยท่านให้พระเจ้าช่วยในสถานการณ์นั้นและช่วยให้ผู้นำปฏิคมหรือสิบิบาลของท่านรู้เรื่องนี้จะได้แก้ไขคือ 1. เอาเรื่องไปฝากกับพระเจ้า 2. อย่าต่อสู้กับอย่าโจมตีกับอย่าตีกับถ้าเขาด่าท่านท่านอย่าด่ากลับถ้าเขาแกล้งท่านท่านอย่าแกล้งกลับรักษาหัวใจของท่านให้เต็มไปด้วยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักความปราบปลื้มใจความเมตตาความอดกลั้นใจแล้วก็ทำงานปฏิคมของท่านอย่างดีที่สุดที่จะดีได้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าให้การงานหรือเนื้อหนังของคนอื่นนั้นมามีผลต่อการรับใช้ของท่านทำให้กวนใจท่านพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้และท่านมองข้ามจุดอ่อนของพี่น้องและตอบสนองด้วยความรักและโดยการให้อภัยพระเจ้าอาจจะส่งคนคนนั้นมาเปลี่ยนแปลงท่าทีของท่านให้เป็นคนที่ให้อภัยมากขึ้นหรือพระเจ้าจะใช้ท่านรักเขาให้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ตอบสนองแบบพระเยซูด้วยผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรวจสอบชีวิตของตนเองอยู่เสมอว่าท่านทำให้พระเจ้าพอใจหรือเปล่าท่านมีท่าทีแบบพระเจ้าหรือเปล่าท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสันติสุขและด้วยความรักต่อพี่น้องหรือเปล่าแทนที่ท่านจะไปชี้นิ้วบอกว่าเขาผิดอย่างนั้นเขาผิดอย่างนี้ท่านพิจารณาตัวเองฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าและตอบสนองด้วยความรักและด้วยความให้อภัยและทำดีที่สุดในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำคำถามอีกคำถามหนึ่งเหลืออีกสองคำถามนะครับคำถามอีกคำถามหนึ่งผมรู้สึกว่าผมเก่งกว่าหัวหน้าปฏิคมหัวหน้าแผนกควรไหมที่ผมจะไปคุยกับสบว่าให้แต่งตั้งผมเป็นหัวหน้าแผนกและถอดคนนั้นออกในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อ36 37เมื่อมีคนมาท้าทายเอลียาเอลียาตอบบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าในอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์พูดง่ายๆว่าเอลียากำลังบอกว่าผู้ที่เลือกข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้คือพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์และพระเจ้าเป็นผู้รับรองเอลียาเข้าใจว่าการแต่งตั้งนั้นมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์การแต่งตั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตารูปร่างฐานะในสังคมหรือความสามารถฝ่ายธรรมชาติพระเจ้าแต่งตั้งและเคลื่อนพี่น้องไปในที่ต่างๆตามความสัตย์ซื่อถ้าท่านสัตย์ซื่อในการรับใช้ในที่สุดพระเจ้าจะเปิดประตูให้แก่ท่านและให้การเลื่อนขั้นขึ้นและพระองค์ก็จะนำท่านไปสู่อีกตำแหน่งหนึ่งโดยฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านตัดสินใจสิครับรับใช้สบของท่านอย่างสัตย์ซื่องานที่พระองค์เรียกให้ท่านทำรับใช้พี่น้องอย่างสัตย์ซื่อแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องตำแหน่งในคริสตจักรเพราะพระเจ้าให้รางวัลท่านตามความสัตย์ซื่อของท่านนั่นคือคำถามอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับผมรู้สึกเบื่อเหลือเกินในการเป็นปฏิคมและรู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับความให้เกียรติหรือคนไม่เห็นคุณค่าผมเท่าที่ควรในโบสถ์นี้รับใช้เป็นปฏิคมมาต้องนานมันน่าเบื่อและคนก็ไม่เห็นคุณค่าผมผมควรไหมที่จะเลิกรับใช้อันนี้แล้วไปรับใช้อันอื่นโอเคคำถามว่าผมควรจะเลิกไหมรับใช้เป็นปฏิคมและไปรับใช้อันอื่นนั้นคำตอบก็คือว่าท่านถามพระเจ้าเองไม่ควรรับใช้บนพื้นฐานของอารมณ์ว่าสนุกไม่สนุกรับใช้เพราะว่าเบื่อไม่เบื่อเพราะว่าคนเห็นคุณค่าเราไหมท่านต้องถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ยังอยากให้ลูกรับใช้สบอของลูกในฐานะปฏิคมไหมถ้าพระองค์อยากให้ท่านออกจากตำแหน่งเป็นงานปฏิคมไปทำแผนกอื่นในโบสถ์พระเจ้าจะต้องยืนยันในจิตวิญญาณของท่านเปิดประตูและท่านจะมีสันติสุขอย่าออกจากงานรับใช้เพราะโกรธเพราะเบื่อเพราะไม่เห็นมีใครเห็นคุณค่าของฉันเพราะว่าฉันดูแล้วไม่มีคุณค่านี่เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังทั้งนั้นเราตัดสินใจรับใช้ไม่ใช่เพราะความเห็นของมนุษย์ไม่ใช่เพราะเบื่อไม่เบื่อไม่ใช่เพราะอารมณ์แต่ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์สร้างลูกขึ้นมาและตอนนี้ในชีวิตของลูกพระองค์อยากให้ลูกรับใช้เป็นปฏิคมต่อไปหรือไม่ท่านรู้ไหมบางทีรับใช้พระเจ้านี่นะครับไม่ได้สนุกอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีก็มีเรื่องขัดใจบางทีมีเรื่องผิดหวังบางทีมนุษย์ทำให้ท่านท้อใจบางทีแม้แต่ผู้นำของท่านก็เข้าใจท่านผิดเกิดความเข้าใจผิดดังนั้นมันจะมีเวลาขึ้นๆลงๆตามอารมณ์บางทีท่านรู้สึกมันสนุกอยากจะมาโบสถ์บางทีท่านรู้สึกท้อใจอย่าถูกเคลื่อนด้วยการท้อใจหรือเพราะคนอื่นปฏิบัติต่อท่านแต่ท่านเคลื่อนไปเพราะท่านสัตย์ซื่อทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำจนสำเร็จถ้าพระเจ้าไม่เรียกท่านให้ย้ายไปแผนกอื่นในโบสถ์นะครับตัดสินใจบอกว่าข้าพเจ้าจะรับใช้งานของพระเจ้าในโบสถ์นี้ในฐานะปฏิคมให้พระเจ้ารู้เลยว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่โปร่งไว้ใจได้และสัตย์ซื่อและสบองข้าพเจ้าจะสบายใจเมื่อข้าพเจ้ารับใช้ในงานปฏิคมผมเชื่อว่าคำแนะนำในเรื่องการรับใช้เป็นปฏิคมในคำสอนนี้นั้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่านอย่างมากมาย อยากหนุนใจท่านฟังหรือชมคำสอนนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและโบสถ์ของท่านเปิดให้ปฏิคมฟังเพื่อที่จะได้เตือนใจเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลจริงๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าทรงเทกันเจิมเทพระพรพระคุณและความโปรดปรานลงไปในชีวิตของท่านขอให้ท่านมีรางวัลมากมายในโลกนี้และในสวรรค์ขอบคุณมากนะครับที่ใช้เวลากับผมวันนี้ผมและอาจารย์ดารักพี่น้องและที่ทำคำสอนนี้มาก็เพราะว่ารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเกิดผลอยากเห็นคริสตจักรของท่านเจริญรุ่งเรืองและถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและดวงวิญญาณมากมายในเมืองของท่านในประเทศของท่านในอำเภอของท่านจะเข้ามารู้จักพระเจ้าและพี่น้องในโบสถ์ของท่านจะเจริญเติบโตเป็นสาวกของพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณมากครับครับและเจอกันใหม่ในคำสอนตอนต่อไปเรื่องปฏิคมนะครับ Then sings my soul my savior God the honest sing and sing my soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์